20-nji aprelde Fransada geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň birinji tapgyryna Fransanyň Sosial Partiýasynyň kandidaty François Hollande seçleriň takminan 28.5%-ny alyp öňe saýlanmak başardy. Fransanyň häzirki prezidenti Konservatorlar Partiýasynyň öňe sürilen kandidat Nicolas Sarkozy bolsa saýlawçylaryň takminan 27%-y seçlerini berdi. Hiç bir kandidata Fransanın kanununa layıklıkta seçlerin 50%'ını uğrağını almak başartmadı. Şol sebeple hem sayılıkların ikinci tapkarı 6. maya verilenirli. 1958-ci yılda Fransanın 5. Respublikasının düğü tutulu veri. Bu sayılıklarda ikinci gedek Fransanın prezidenti UDP'sini eyleyen kandidata sayılıkların birinci tapkarını yeniş kazanmak başartmadı. Şol vaqtda da Milli Front Partiyası tarapından öňe sürilen sağçıların kandidaty Marine Le Pen saýlawçylaryň seçleriniň 18%-ny kazanmak başardy. Bu waka Marie'nin kakası Jean-Marie Le Pen tarapından düýbe tutulan Milli Front Partiyasynyň taryhyna öňe görülip eşitilmedik üstünlik boldy. Çepçilerin kandidatı Jean-Luc Mélenchon'a hem aram siyasatçı François Bayrona bu saylovlarda berilen seçlerin sanı boyunca 4-nji hem 5-nji orna yerleşmek başardy. Dün 20-nji aprelde Fransada geçirilen bu prezidentlik saylovlaryna ses bermäge haklı ilatyň 80%-y oloy gatnaşdy. Bu bolsa saylovlaryň öňe sirasyndaky kampaniýanyň dowamyny işsizlik ýaly wajyp meseleleriň gallalmaýany sebäpli ýylat arasynda biperwaýlygyň ornaşyp bilmegi baradaky howatyrlanmalary aradan aýyrdy. 20-nji aprelde geçen saýlawlar ýurdun ykdysady görkezleriniň yaramazlygyna garamazan Fransanyň prezidenti wezipetini saklamagy synanşan Nicolas Sarkozy üçin syna boldy. Saýlawlardan soň öz tarapdarlarynyň öňünden çykşyndan Nicolas Sarkozy saýlawlaryň öň ýanyna olaryň netijeleri barada edilen çaklamalaryň nädogry bolanyny aýtdy.
Il s'agit de désigner celui qui aura la responsabilité de notre pays.
Bu saýlawlarda ýylat geljek 5 ýyllykda jogapkärçiligi öz üstüne alyp, Fransiýanyň halkyny gorap biljek adamy saýlamaly. Meniň bu ugurda 5 ýyllyk tejribem bar. Men bu meselelere bilet hem öz wezipemi yerine getirmäge taýýar.
Je vous prie de me croire, j'en mesure le poids et j'en connais les devoirs.
Dip Nicolas Sarkozy aýaly Carla Bruni bilen öz tarapdarlarynyň öňünden çykşyny aýtdy. Fransanyň Sosial Partiýasynyň kandidaty François Hollande saýlawlaryň dertlapgy netijeleri belli bolan soň özüniň gollawçylarynyň öňünden çykşyna saýlawlaryň ikinji tapgyrynyň Prezident Sarkozy'nin hem onun alp bariyan siyasatının cezalandırmağını anlatacaktığını noktadı.
Le second fait majeur du scrutin.
Milli Front Partiya tarapından öňe sürilen sağçıların kandidatı Marine Le Pen saylovlardan soň öňe kömürü kazıp çıkarmak bilen meşgullanan Henin Beaumont şäherinden çıkışına bu saylovları öz partiýasynyň ýeňişi diýip atlanyrdy.
La bataille de France ne fait que commencer.
Fransadaky göreş inni başlanýar. Hormatly dostlar, Fransuz halky inni hiç zat öňkü ýaly bolmaz. Sebäbi biziň hemmämiz birigip, galp ses berişligi hem ýalana daýanana sistema, iki partiýanyň monopoliýetine banklara hem maliýe gromalara aşy bile göreşer diýip Marine Le Pen welede. Ýekşembe günü geçirilen bu saýlawlara halkara valuta adnasynyň öňkü ýolbaşçysy Dominik Strauss-Kahn hem gatnaşdy. Halkara valuta adnasynyň öňkü başçysy Dominik Strauss-Kahna geçen ýylyň may aýynda New Yorkda mehmanxananyň hyzmatçysyny zorlamakda günäwirlerlipdi. Bu waka bolsa dünkü geçirilen saýlawlara onuň kandidaturasynyň öňe sürilmegine böwüt töretdi. 20-nji aprelki saýlawlara Fransanyň daşynda ýaşaýan 800 000 Fransanyň raýaty gatnaşdy. Şu ýylyň iýun aýyna bolsa Fransuz parlamentiniň aşaky palatasy bolan Milli Assambleýa saýlawlary geçirilmeli. Fransanyň Milli Assambleýasyna häzir Sarkozynyň konservatorlary gözekçilik edýärler.